Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกับเรา2คนนะคะในรายการ
Touch Up Weekly ค่ะ
กับเพชรและ
น้องตั๊กค่ะ
ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2563นะคะเช่นเดิมทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะเราก็จะมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง
5อาชีพมาแรงหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ค่ะ
ก็สถานการณ์ในตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะยอดผู้ติดเชื้อลดลง
แล้ว
การใช้ชีวิตก็กลับมาเป็นเกือบจะปกติเกือบสมบูรณ์แล้วแหละเกือบ 100% นะคะคนก็เริ่มเดินทางมากขึ้นใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นซึ่งหลังจากผ่านวิกฤตนั้นไปแล้วเนี่ยมันมีอาชีพอะไรที่ยังคงมาแรงแซงทางโค้งอยู่ในช่วงนี
้ซึ่งช่วงนี้มีการผ่อนปรนจากรัฐบาลนั่นก็คือมีการเปิดบริการมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่น
ร้านตัดผมร้านอาหารก็เริ่มเปิดแล้วแต่ว่าก็จะมีการจัดที่นั่งให้นั่งห่างกัน
ค่ะอย่างเช่นชาบูหมูกระทะ
ชาบูต้องนั่งแยกโต๊ะกันนะคนละหม้อ อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันในเบรกหน้าดีกว่าเนาะเรามาดูกันว่าอาชีพที่ว่า5อาชีพนี้มีอะไรกันบ้างในช่วงหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly
กลับมาสู่เบรกที่2ของเรา2คน
ค่ะเรามี5อาชีพมาแรงหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีอะไรบ้างคะน้องตั๊กเริ่ม
อย่างแรกเลยตอนนี้เห็นอย่างได้ชัดเจนหนูเห็นเพื่อนๆผมยาวกันมากโดยเฉพาะผู้ชาย
ยาวมากเลยแหละผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็เริ่มแบบฟูแล้วไม่ไหวแล้ว
บางทีเราต้องการร้านตัดผมไงค่ะมาเริ่มที่ช่างตัดผมนะคะเพราะว่าช่วงโรคระบาดไม่สามารถออกจากบ้านได้เป็นธุรกิจแรกๆที่ถูกสั่งปิดเพื่อให้การติดเชื้อนั้นน้อยลงเมื่อผู้คนอยู่บ้านมานานแสนนานก็อย่างที่บอกกันว่าผมก็เริ่มยาวขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าช่างตัดผมจะเป็นอาชีพที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นเลย
หลังจากโควิดนะคะก็ตอนนี้ก็บางร้านก็มีแบบคิวยาวไปถึงสิ้นปีแล้วนะ
โอ้โหขนาดนั้นเลย
ก็ไม่รู้เดา
แต่หนูอะที่ผ่านมาก็คือไปส่งแฟนตัดผมเหมือนกันแต่ว่า
เป็นไงบ้างคะ
เราก็จะมีการจองล่วงหน้าก็คือไปถึงเราก็
ยังมีจองใช่ไหมตอนน
ี้ใช่เขายังไม่ให้แบบรอไง
อ๋อก็คือต้องไปจองคิวไว้ก่อนว่ามาช่วงนี้นะคะ
ค่ะแล้วเขาก็จะโทรตามเรา
อันที่2นะคะก็คือช่างซ่อมต่างๆในช่วงที่เชื้อโควิด-19 ระบาดนะคะอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการอย่างมากก็คือช่างซ่อมพอช่วงนี้มีอะไรพังก็ต้องเก็บไว้ในบ้านก่อน
ถ้าใจพังล่ะคะ
ก็ต้องหาคนซ่อม เอ้ยเราต้องซ่อมเองก็ได้นะใจพังเราซ่อมเองก็ได
้ก็ว่าไป
อันไหนซ่อมเองได้ก็เรื่องนึงแต่อันไหนที่มันต้องการช่างอ่ะมันซ่อมไม่ได้จริงๆมันก็ต้องรอเวลาให้แบบสถานการณ์มันคลี่คลายเราถึงจะให้ช่างเข้ามาซ่อมที่บ้านได้มันก็ต้องอาศัยช่างที่เขามีความชำนาญการอะเนาะเข้ามาดูแลพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือพวกแบบคอมพิวเตอร์โทรทัศน์เครื่องปรับอากาศที่เราไม่สามารถซ่อมเองได้เนี่ยก็ต้องเรียกช่างเข้ามาอันนี้ช่างก็คิวยาวเหมือนกันเชื่อเลยว่าถ้าโทรไปตอนนี้ก็คือแบบเดี๋ยวรอสักประมาณกรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ย
หนูว่าช่างแอร์เป็นอีกหนึ่งอย่างเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนไง
ใช่ใช่แล้วเราเปิดหนักด้วยเน
า
ะ
เปิดหนักแล้วบางทีบางคนยังไม่เคยล้างแอร์เลย
ต้องรีบล้างแบบเร่งด่วน
อันดับ3นะคะคือไกด์นำเที่ยวแม้ว่าจะเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกๆจากการแพร่ระบาดของเชื้อแต่ก็ถือเป็นอาชีพที่จะฟื้นตัวได้ทันทีหากมีการเปิดประเทศเลยพอเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยนะนักท่องเที่ยวต่างๆเนื่องจากผู้คนมันอัดอั้นเราไม่ได้ท่องเที่ยวมานานโดยเฉพาะต่างชาติกระเป๋าหนักที่พร้อมจะท่องเที่ยวหลังเก็บตัวมาอย่างเงี้ยจะได้ปลดปล่อยออกไป
ไม่แค่ไกด์นำเที่ยวในประเทศนะที่สำหรับรองรับชาวต่างชาติอะไกด์ในประเทศก็หมายถึงพาคนในประเทศเที่ยวอะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกอาชีพนึงที่ค่อนข้างที่จะบูมเหมือนกันหลังจากเนี้ยอย่างเช่นพาเข้าชมพิพิธภัณฑ
์
เข้าชมไร่นาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะถ้าใครกำลังแบบมองหาอาชีพเสริมในช่วงเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณมีความรู้หรือมีความชำนาญในพื้นที่ของคุณอยู่แล้วแล้วมีการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าเราสามารถนำอันเนี้ยมาประกอบเป็นอาชีพเสริมเราได้ยังไงเรื่องไกด์นำเที่ยว
ค่ะเราก็พูดไปแล้ว3อาชีพด้วยกัน
ใช่
ที่บอกว่าถ้าผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของโควิด-19 ที่จะเด่นๆเลยก็คือ1ช่างตัดผม2ช่างซ่อมต่าง
ๆ
ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโทรทัศน์หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไกด์นำเที่ยว
ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะมาต่อกันอีก2ข้อก็คือ2อาชีพ ที่เหลือว่ามันจะมีอะไรบ้างหลังผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วแล้วเป็นอาชีพที่บูมขึ้นมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly
กลับมาสู่ช่วงที่3ของเราแล้วแล้วยังอยู่ยังต่อเนื่องเลยกับอาชีพที่มาแรงหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดไป
หลังจากช่วงที่แล้วที่เราพูดไปนะเดี๋ยวเราทวนอีกรอบนึงก็คือมีช่างตัดผม
ค่ะ
ช่างซ่
อม
และก็ไกด์นำเที่ยวนะคะส่วนเบรกนี้เราจะมาพูดกับอีก2อาชีพนั่นก็คือ
พ่อครัวแม่ครัวหลายคนอยู่บ้านมานานพบเสน่ห์ปลายจวักของตัวเองแล้ว อยู่ที่บ้านเฮ้ยจับนู่นจับนี่ซึ่งหลายคนเนี่ยต่อยอดสู่การเป็นอาชีพเสริ
ม
หรืองานที่สามารถทำที่บ้านได้ยิ่งปัจจุบันใช้ช่องทางออนไลน์ยิ่งทำให้ไม่ต้องมีหน้าร้านก็สามารถส่งเมนูอร่อยให้กับผู้บริโภคได้เลย
ใช่เนี่ยก็หลังจากที่เราอยู่ในช่วงที่แบบ work from home ใช่ไหมพอกลับมาเนี่ยก็พบว่าเพื่อนพนักงานหลายคนมีการพบอาชีพใหม่
พบเสน่ห์ปลายจวักของตนเอง
ก็คือการทำอาหารแล้วก็มีการแบบสอบถามในไลน์อะไรอย่างนี้ว่าวันนี้มีเมนูนี้นะคะสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ย
อย่างหนูอ่ะพอคนไม่พบเสน่ห์ปลายจวัก
เ
ราก็จะเป็นคนสั่งทางออนไลน์ทางเดลิเวอรี่แทนไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าแกร็บไลน์แมนอะไรก็ว่าไป
มาอีกอาชีพนึงเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปนิดๆนะคะ
ก็คือพนักงานเดลิเวอรี
่จะพูดความกันทำไมพนักงาน delivery แน่นอนว่าโอ้โหไม่ว่าจะช่วงโควิดหลังโควิดก่อนโควิดก็เป็นอาชีพที่บูมมากๆนะคะเพราะว่าใครๆก็ต้องทานอาหารนะแต่เราไม่อยากออกไปไหนไงเราก็ต้องใช้บริการคุณพี่เขา
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็น Grab Food Get
ลาลามูฟ
แล้วก็ Food Panda เยอะมากนะคะแอปพลิเคชัน delivery พวกนี้เน
า
ะ
หนูว่ามันจะบูมกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพชร
เคอร์ฟิวไงล่ะ
ใช่พอเคอร์ฟิวไปปุ๊บทุกทีมจะมีพนักงานเดลิเวอรี่เนี่ยเขาทำช่วงกลางคืนแต่พอตอนนี้เราจะหยุดไงแล้วเขาก็จะมาวิ่งกันตอนกลางวันหมดเลย
อ๋อเดี๋ยวนี้เริ่มมีวิ่งเช้ามากแล้วนะคือฉันตื่นมา6โมงเอ้ามีคนมาส่งแล้ว
ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนมันเยอะไง
หรอเป็นตำแหน่งสำคัญในยามนี้นะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนที่ถูกลดคนหรือลดจำนวนคนลงนะคะเลิกหรือเลิกจ้างเนี่ยแต่พนักงานเดลิเวอรี่เนี่ยกับเปิดรับแบบไม่จำกัดถือเป็นคนกลางที่ช่วยส่งต่ออาหารข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่เอกสารสำคัญจากมือผู้ส่งไปถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็วนะคะและก็อยากจะขอบคุณนะคะบุคคลที่ทำอาชีพเหล่านี้ที่เขาแบบทำหน้าที่ของเขาแต่เขาก็เสี่ยงนะก็รู้สึกว่าเขาก็มีความเสียสละที่จะรับอาหารมาส่งเราอ่ะดังนั้นก็ช่วยทำดีกับเขาหน่อยนะ
ใช่
มันก็มีเจอหลายเคสที่เหมือนประมาณว่าไม่ค่อยให้เกียรติเขาอะ
หนูอะเป็นคนหนึ่งนะที่จะมีความรับผิดชอบในการสั่งอาหารก็คือ หนูจะดูแอปมันตลอดเลยเวลาเขาใกล้จะมาถึงอะหนูลงไปรอรับเลยไม่ต้องให้รอเขาแบบโทรมาถามอะไรเนี่ยหนูเห็นใจเขาคือเดี๋ยวเขาจะมาเสียเวลาตรงนี้เพราะว่าเคยมีข่าวว่ามีคนอะ
ไม่ลงมารับอาหาร
ใช่สุดท้ายแล้วก็โดนยกเลิกไป
ใช่แล้วก็ช่วยพูดจากับเขาดีๆก็ได้เนาะ
ค่ะ
เพราะเขาก็อุตส่าห
์นะ
ไปรับอาหารมาส่งเราบางแอปพลิเคชันก็คือเขาไม่เสียค่าส่งอ่ะไม่คิดค่าส่งแล้วก็เลยคิดว่าเออมันก็เป็นอาชีพนึงที่มีเกียรตินะเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาหน่อยอย่าไปทำอะไรที่รู้สึกว่าก็เป็นอาชีพเธอต้องทำให้ฉันอะไรอย่าไปคิดแบบนั้นเนาะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามลำบากแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น
5อาชีพมาแรงนะคะหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19
ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาสรุปกันอีกรอบนึงเนาะว่า5อาชีพนี้มีอะไรบ้าง
เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Touch Up Weekly
เข้าสู่เบรกที่4แล้วเบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะน้องตั๊กสรุปหน่อยว่า5อาชีพมาแรงหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิดของเราไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะ
หลังผ่านพ้นไปแน่นอนว่าจะเป็นช่างตัดผม
เ
พราะว่าผมยาวมานานเลย
2
ช่างซ่อมต่างๆบางคนรอเวลาหลังผ่านพ้นวิกฤตไปมาช่วงนี้ร้อนเราจะอาจจะต่อคิวกันเพื่อมาล้างแอร์คอมพิวเตอร์โทรทัศน์ก็ว่ากันไปนะคะ3คือไกด์นำเที่ยวผู้คนเนี่ยจะอัดอั้นในการท่องเที่ยวมานานที่นี้แหละเป็นเวลาของเราแล้วที่จะออกไปต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยก็ได้นะคะ4คือพ่อครัวแม่ครัวพอหลายๆคนหยุดไปนานพบเสน่ห์ปลายจวักของตนเองนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เขามีการสั่งอาหารออนไลน์ได้แล้วแล้วก็ไปส่งถึงที่นี่แหละค่ะอาชีพที่5ก็คือพนักงานเดลิเวอรี่ จะบูมมากหลังผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป
ใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ได้มาจากดีๆ property นะคะก็ขอบคุณดีๆ property มาณที่นี้นะคะสามารถติดตามเรานะคะย้อนหลังได้ทางช่องทาง podcast นะคะทาง Mellow Podcast Apple Podcast Spotify Castbox YouTube Mellow 975และ mellow975.mcot.net ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว
เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะคะกลับมาเจอกันได้เหมือนเดิมพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
Touch Up Weekly